11 hodin a 5 minut, Apetit pokračuje 3. hodinou. Dobré dopoledne přeje Marcela Antošová.
Mám malý stan, mě na nohy táhne snad ze všech stran. Jen řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy, dostanu, až chladem třást se přestanu. Já ze stanu nevstanu, stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám. Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu. Snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu.
O, prokladný jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát, když se vkrádá na má záda mráz, zima a chlad.
Mám malý stan, mě na nohy táhne snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve vatě, kde není čítě jehličí a kam vítr nefičí.
Dnes bude mým hostem vědec, ale já si myslím, že vám řekne věci, které jste možná nikdy neslyšeli, ale také pochopíte, že i vědec může být člověk velmi barevný, sportující, sbírající, cestující a tak dále a samozřejmě velmi dobře argumentující. A hlavně, kdo z nás byl kdy na Havaji, že tak pan profesor tam byl a byl účasten poměrně unikátního vědeckého, jak to mám říct, objevu? Je to
projektu.
Projektu. Dobrý den, já
dobrý
vás
den.
Vítám. Je to profesor dr. Miroslav Druckmiller, kandidát věd, který pracuje na Ústavu matematiky, na odboru počítačové grafiky a geometrie, kde je vedoucím toho odboru. A tohle to všechno patří ke strojní fakultě Vysokého učení technického. Je to tak? To je tak složitý, víte, pane profesore? Tak já řeknu něco na rozjezd, aby bylo vidět, že jste takový vlastně normální člověk, protože jinak všechny ty tituly a tak to člověka úplně zaskočí. Já jsem před časem vysílala něco s jedním strašně informovaným kaktusářem. Byl to jeden pan inženýr A já jsem hledala k tomu materiály a najednou jsem tam objevila vás a vaše kaktusy. Vy sbíráte kaktusy?
Ano, já kaktusy sbírám určitě víc než 25 let a trochu mě i mrzí, že poslední dobou na ně nemám příliš mnoho času. Ale vzhledem k tomu, že kaktusy jsou rostliny relativně nenáročné, tak se to na nich zatím nějakým zásadním negativním způsobem neprojevuje. Ale je to prostě takový dlouhodobý koníček a hlavně když kvetou, tak jsou to naprosto úžasné rostliny.
Máte nějakou raritu skutečnou?
Tak raritu spíš ne, protože já se soustředuju na takové ty kaktusy, které lze pěstovat pod širým nebem bez nějakých složitých znalostí, tak bych řekl, že rarity spíše nemám. Já bych spíš řekl, že se specializuji na ty, které krásně kvetou nebo pěkně vypadají a celkem ani moc neřeším, jestli je ten kaktus vzácný nebo není.
Jasně. A kde je berete?
99% těch kaktusů jsem vypěstoval ze semen, které jsem získal od brněnských a jiných kaktusářů u nás, takže to jsou všechno rostlinky, které jsem vypiplal od těch maličkých semenáčků velikosti špendlíkové hlavičky až do nějaké rozumné velikosti.
A proč jste s tím začala vlastně před těmi 25 lety?
To má dvě zajímavé příčiny. Mým asi největším životním koníčkem je fotografie.
Ano.
A já se samozřejmě zabývám fotografování všeho možného a jak si fotografování květiny nevýjímaje. No a mou velkou láskou vždycky byly hory, prostě čím vyšší, tím lepší. Jenomže do roku 89 byly mimořádně omezené možnosti dostat se do nějakých velkých hor, třeba Himalaje nebo Andy. A ty kaktusy byly takovou možností si ty Andy přestěhovat domů. Takže já jsem to chápal, že to jsou takový vyslanci těch vysokých hor, který můžu mít jako na dosah a fotografovat je. Takže to byly bezesporu dvě příčiny. V poslední době, když už jsem se do těch hor třeba dostal, tak řekněme, tenhle tento moment odpadl, ale zůstal ten moment, že jsou to nádherné rostliny.
A kdy jste byl naposledy v hoře?
No tak v horách jsem byl naposledy asi před 3 týdny, nebo než začal prostě semestr na naší škole, než začala výuka, tak jsem se ženou lezil po vulkánech v Chile, což je taková naše droga hory.
To je trošku z ruky, že, droga?
No, trochu z ruky to je, ale to Chile je taková velmi sympatická země, tam se dá snadno dostat, velmi přátelská, takže to nám docela učarovalo.
A tam taky berete foťák, že jo?
No minimálně dva, jeden musí mít a jeden žena, protože s jedním bychom nevystačili.
Čili vy to, co vidíte, taky vyfotíte a pak s tím ještě pracujete nějak?
No tak rád bych, ale bohužel no, na to nemám vůbec žádný čas. Prostě ta fotografie by mě byla schopna pohltit kompletně, ale na to čas opravdu nemám a takže se mi v poslední době hromadí v počítači nespracované obrazy a s láskou vzpomínám na barevné diapozitivy, které přišly z laboratoře, nastříhali se, nacvakali se do rámečku. To, co se nepovedlo, se vyhodilo a bylo to hotové, což trvalo třeba týden nebo 2 týdny. Teď mám rok a půl staré fotografie v počítači, které ještě nemám zpracované, protože jsem na to neměl čas.
Já se zeptám, co pořád děláte, pane profesore?
No tak mě vytěžuje zaprvé škola, že jo, protože já jsem učitel především.
Vysokoškolský
učitel, takže učím na fakultě strojního inženýrství, jak už tady bylo řečeno, studenty matematického inženýrství, fyzikálního inženýrství, mechatroniky, mechaniky a tak dále. Takže mám jako dost práce ve škole, no a samozřejmě k vysoké škole patří i věda, která částečně, řekněme, souvisí s mými koničky, ale ne úplně. Já kromě té, řekněme, matematické analýzy obrazu, což je to, co je takové nejviditelnější a o čem se tady zřejmě budeme asi většinou bavit.
Tak já samozřejmě vás chci představit z té lidské stránky, protože pak už budete takový neskutečný profesor.
A tak to ani ne. Na druhé straně jsou samozřejmě obory, které se tak snadno nepopularizují, jako je analýza v komplexním oboru, který samozřejmě souvisí třeba tady s tím. No a takže mě samozřejmě vytěžuje i tato práce, no a v poslední době hodně spolupracuji s Havajskou univerzitou, no a ti by mě byli v podstatě schopni zničit tou spolupráci, protože mám od nich velké množství dat na zpracování obrazu, signálu, takže se v tom nějak topím a řekl bych, že v poslední době musím velmi dlouze přemýšlet o prioritách, co vlastně mám dělat a co nemám dělat, protože se v té práci tak trošičku topím. Čili to je ten důvod, proč ty koníčky, jako je ta fotografie těch hor,
jsou plné počítače a
jsou poněkud odsunuty bokem. A řekl bych, že trochu nepříjemná věc na té digitální fotografii je to, že je to zase práce s počítačem,
ano.
Což mě samozřejmě vadí, protože už to začíná vypadat, takže nedělám nic jiného, než že sedím u počítače, což mě samozřejmě neláká úplně už. Jo? Takže
tak možná to kompenzujete tak jako před lety. Já si pamatuju, když jsme se potkali už několikrát před mikrofonem, tak jsem u vás zjistila, že vy běžíte do práce. Nebo chodíte
no, tak
prostě
do práce
pešo?
Chodím trvale, ano. Já bydlím v Komíně a chodím do areálu VUT, kde je strojní fakulta. Teď jsme teda dočasně přestěhováni vlastně do budovy podnikatelské fakulty, protože se opravuje ta výšková budova. Tak celou tu dobu chodím pěšky.
A taky jste chodil na pěškách, myslím.
To taky, pokud byl sníh, což letos bohužel nebylo, ale lehkým výpočtem, když jsem spočítal počet pracovních dnů a vzdálenost, lze zjistit, že již po druhé obcházím země kouli na té vzdálenosti do školy, čili momentálně jsem na nějakých asi 56 tisíc kilometrech, které jsem ušel za tu dobu, co tam teda sídlím, mezi domovem, školou a zpátky.
Kolik času to zabere, taková pěší cesta?
Ta pěší cesta zabere tak kolem 40 minut.
40?
Tam a 40 minut zpátky. A dá se říci, že je to víceméně stejně, jako kdybych jel městskou dopravou, jenomže ta městská doprava samozřejmě není úplně spolehlivá, že tak já jsem si vždycky musel nechávat jistou rezervu na to, kdyby se něco stalo a tak, což když jdu pěšky, si v podstatě nechávat nemusím, protože já přesně vím, kolik mě to trvá do posluchárny a do jisté budovy, takže tím se ušetří jisté množství času.
No počkejte, nehledě na to, že podáváte sportovní výkon.
No tak dá se říct, že ta cesta do práce a zpátky pro mě, on to ta sportovní výkon zřejmě je, ale určitě. Já to jako sportovní výkon moc necítím, protože se ženou sportujeme hodně, jezdíme na horském kole a tak dále, takže já to jenom tak chápu, že jsem došel do práce a šel zpátky. Jako sportovní výkon to moc nevidím.
Můžu se zeptat, kolik vám je let?
Bude mi 60, není mi ještě. Září mě bude 60, ano.
Tak to skutečně vidět, když vidíte muže, který pracuje pro svůj intelekt, který prostě toho zaměstnává, ale jak si také se věnuje, nechci říct, že vy se věnujete svému tělu, to mě k vám vůbec nejde, ale prostě
je to životní nutnost. Řekl bych, že je to životní nutnost. Já natolik, řekněme, musím sedět u toho počítače nebo si lámat hlavu, číst prostě, já nevím, diplomové práce studentů nebo prostě disertační práce doktorandu a tak dál. A to je, bych řekl, pořád a pořád duševní práce a já jsem z ní dost utahaný, ale s věkem se to samozřejmě zhoršuje a vůbec nejhorší je práce na počítači, protože já píšu většinou programy a to je práce, která vyžaduje strašné soustředění až toho typu, že prostě nevnímám, co se kolem mě děje. Moje žena mi běžně dává kontrolní otázky, když odvětím, že něco vím, tak ona říká, prosím tě, víš, co jsem ti předtím říkal, zopakuj mě to. Takže člověk se musí na ty věci hodně soustředit a nějaké to odreagování je aspoň pro mě teda naprosto životní nutnost. Já kdybych třeba jel se ženou na dovolenou k moři, tak já ani si nevšimnu, že u toho moře jsou, protože budu pořád přemýšlet o něčem a nějak si nevšimnu, že jsem u moře. Zatímco když člověk jde na horském kole, tak nemůže nedávat pozor, protože by někde sletěl, jo? Nebo když je někde na horách leze na nějaký kopec, tak se na to musí soustředit. A to je pro mě ta správná relaxace. Jo? Někde stavět stan v pustině a tak dále, to si myslím, že to je relaxace.
Poznáváte se s mužem, který má za sebou skutečně významné výsledky, co se týče fotografií zatmění slunce. Kolikrát to bylo, si řekneme. Také zachytil se svými spolupracovníky umírající kometu. Vlastně ti spolupracovníci byli z Havaje. Ten termín už jste tady slyšeli. O tom všem budeme mluvit. A to všechno patří k jednomu jménu. Profesor doktor Miloslav Druckmiller.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. So that is why all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. That
together and decided to create a dream come true. They sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. And that is why all the guys in town follow you all around. And just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
Já si myslím, že matematika v Apetitu slycháte velmi málo, možná nikdy, kromě toho, že dnes jsme ho teda pozvali, pana profesora doktora Miloslava Druckmillera, kandidáta věd. Jak se vám to přihodilo, že jste takový matematik?
No, ta cesta byla taková složitější, protože když jsem byl na základní a střední škole, tak jsem byl v té situaci, že mě bavilo skoro cokoliv, co nějak souviselo prostě s něčím, co bylo trochu tajemné.
Aha.
A asi největší vztah jsem měl k astronomii, ke které jsem se dlouho oklikou vlastně nějak vrátil. Nebo aspoň částečně teda vrátil. No a ještě na střední škole jsem spíše byl přesvědčen, že půjdu studovat fyziku. A ten vztah k té matematice se vyvíjel tak nějak dost výrazně teprve, až řekněme v těch posledních letech té vysoké školy. Já jsem si prostě nějak nemohl vybrat. A napadla mě myšlenka, která byla možná trochu naivní, ale ne úplně špatná, že ta matematika je prostě ve všem. A že do jisté míry, jakoby, nechci říct, odložím, to je možná špatné slovo, ale jakoby odsunu to závažné celoživotní rozhodnutí, že teď teda řeknu, já budu fyzikem a už jako je to dan, já už s tím nejde nic dělat. A tak to byl ten důvod, proč jsem zvolil tu matematiku. No a když jsem tam odcházel, tak jsem samozřejmě jako každý středoškolák v podstatě nevěděl, do čeho jdu. Pod pojmem matematika jsem si představoval zcela něco jiného, než jsem potom dodatečně zjistil, že matematika vlastně je. A zjistil jsem, že ta matematika je vlastně daleko zajímavější, než jsem si na té střední škole myslel, protože ta střední škola to do jisté míry není vlastně tak krásná matematika, tak jak ale třeba klavírista musí projít prstovými cvičeními, aby mohl někdy zahrát něco krásného, tak si myslím, že podobně v té matematice si každý musí projít takovým tím obdobím, které není nějaké povznášející. No a teprve prostě na té vysoké škole mě ta matematika začala bavit.
A to,
no
a byla, jak
to bylo v Brně Masarykova univerzita, nebo tenkrát teda Přírodovědská fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se dnes teda jmenuje se zpátky Masarykova univerzita. No a tam jsem studoval obor, který se jmenoval tenkrát odborná matematika. Aha. No a už když jsem vlastně tu školu opouštěl a podařilo se mi tedy získat místo na fakultě strojního inženýrství, kde jsem vlastně dodnes, tak jsem čím dál více začal tíhnout k praktickým aplikacím, což se samozřejmě dalo čekat, protože mě bavila i ta fyzika kolem toho a tak dál. No a ten příchod na tu školu mi v tom dost pomohl, protože jsem se tam samozřejmě seznámil s lidmi různého oboru. No a od té doby jsem se začal těm aplikacím věnovat. No a pak bylo vlastně jenom otázkou času, kdy se to nějak spojí s tím zájmem o fotografii, jak se začaly objevovat první možnosti digitálního záznamu obrazu, jak jsem se dostal k prvním obrázkům z kosmických sond, okamžitě, jak třeba to bylo možné. Po roce 89 se dalo nakupovat něco ze zahraničí, tak snad jednu z první věc, kterou jsem koupil, že jsem zakoupil všech 65 000 snímků pořízených kosmickými sondami Voyager 1 a Voyager 2. Takové dvě bedny CDček, no a začal jsem si s těmi obrázky prostě hrát, protože mě to fascinovalo. No a tím nějak vznikl ten můj zájem o ty numerické metody analýzy obrazu, no a ono se to pak spojilo s těmi ostatními matematickými disciplinami, kterým jsem učil, takže nebylo v tom nic takového nějakého osudového, nebo tak, bylo to
taková
v podstatě
přirozená cesta.
Taková přirozená cesta a jako když bych to měl dneska z pohledu věku 60 skoro let hodnotit, tak nedituju prostě toho, že jsem na tu matematiku šel, protože se mě splnili v podstatě všechny přání, které jsem do toho vkládal, nebo všechny naděje, které jsem do toho vkládal.
A mě teda překvapilo, když jsem se dívala, kolikrát jste byl u Zatmění slunce, vy jste to, tak jste mě řekla, to bylo ještě mnohem dřív, to bylo už v roce 99.
Ano, tak ta Zatmění slunce, ano, to je zase taková ukázka, jak se spojilo několik věcí dohromady. Já jsem už někdy od nějakého roku 62, 63, když jsem jako malý kluk chodil na brněnskou hvězdárnu, věděl, že v roce 1999 bude v bezprostřední blízkosti naší republiky vidět úplné zatmění slunce. Což je velká náhoda, protože ta zatmění slunce jsou tak, já nevím, prostě 60, 70 za století, z hlavy to úplně nevím. No a během toho zatmění je to vidět jenom v uzonkém pásu, někde prostě širokém třeba 150 nebo 200 kilometrů. No a skutečnost, že to bude vidět, jak si bych řekl, skoro v Českých Budějovicích, to bylo, myslím, já nevím, jestli 50 kilometrů už od Českých Budějovic v Rakousku, bylo to zatmění jako úplné, a tak já jsem prostě jako malý kluk pořád toužil, že bych to chtěl jednou v životě vidět, to úplné zatmění slunce. No a pořád jsem řešil, jak bych se do toho Rakouska dostal, jestli tam nesmí, že jo? Což jsem v roce 99 už samozřejmě řešit nemusel. No a tak jsme uspořádali takovou malou, řekněme téměř rodinnou výpravu za tím zatměním slunce. Totálně bych lhal, kdybych řekl, že to mělo jakékoliv odborné nebo vědecké ambice. Prostě chtěli jsme se podívat na zatmění slunce. No a protože jsem byl fotograf, tak jsem to chtěl i vyfotografovat. No a fotografoval jsem toho velmi, jak si bych řekl, primitivní technikou. Dovezl jsem obrázky, které se relativně podařily. A když jsem si z toho nechal udělat takové obří barevné zvětšeniny, tak jsem byl strašlivě zklamán, i když ty fotky byly prostě ostré. Dá se říct, že technicky jsem to celkem nějak, až bych řekl, přímo zázračně zvládl, že do teďka nechápu, že se mi ty obrázky podařilo dát nehnutý a vycentrovaný a ostrý a tak dál. Nicméně prostě to, co jsem viděl okem, se nedalo vůbec srovnat s tím, co bylo na těch fotografiích. Mm-hmm. No a protože jsem se samozřejmě jako matematik zabýval numerickými metodami obrazu, analýzy obrazu, tak mě samozřejmě od začátku bylo jasné, v čem je ten základní problém. Ten základní problém je v obrovském kontrastu, který to oko lehce zvládne, zatímco žádná digitální ani klasická fotografie tento kontrast prostě nezvládne. Takže jediná možnost je, jak vytvořit obraz, který by vypadal podobně, jak to vidí lidské oko, poskládat velké množství expozicí nějakým chytrým způsobem. A to jsem si říkal, to je tak prostě úkol na pár zimních večerů, tak já si s tím nějak pohraju. No a tak jsem to skládal v nějakých softwarech, no a pak do toho vstoupila moje starší dcera Hana, která mě dost vyprovokovala tím, že mi prostě řekla, podívej se, ty seš matematik, navíc to teda ještě jako učíš ve škole a ty to tady plácáš prostě v nějakém softwaru, teda prostě nedůstojný přístup k věci. To chce prostě, abys vyrobil nějaký pořádný software. No já jsem jí vysvětlil, seš tak chytrá, tak to udělej ty. Ona se toho chytla, co si vyrobila, no a tak jako takovou metodou prostě vzájemné konkurence, bych řekl, postupně začal vznikat nějaký software, který od začátku byl velmi špatný, měl spoustu nedostatků, ale pak jsme na tom začali pochopitelně, jak se dá čekat, spolupracovat, no a časem po nějakých asi 4 letech jsme vyrobili software, který vyřešil většinu těch základních problémů, jako je přesné geometrické sesazení těch obrazů, spojité, bych řekl, navázání těch obrazů na sebe, to je celá takové prostě technické, ten dlouhé vykládání.
Ano.
No a prostě v nějakém roce 2004 jsme to nějak trochu poprvé se pokusili prezentovat na vědecké konferenci, což vůbec nevyšlo z nás, ale z našich kamarádů v oblasti astronomie, kteří řekli, že by se to teda mělo někde ukázat. No a vznikla velmi trnitá cesta k tomu, než se podařilo získat něco, co by se dalo aspoň vzdáleně nazvat prvním vědeckým výsledkem, protože jsme to posílali do časopisu a nám to vraceli, že to je špatně a tomu nerozumím, což byla samozřejmě pravda, jo, a tak dál. No a pak došlo tedy k tomu, že jsem se začal kromě té matematiky zabývat i o tu fyzikální stránku věci. No a různým složitým postupem jsme se nakonec seznámili s řadou lidí v oblasti fyziky plazmatu, výzkumu slunce a tak dál, víceméně kolem celé země koule, například tu Havajskou univerzitu nevyjímaje, no a s těmi jsme začali spolupracovat. No a časem to teprve přerostlo v něco, co by se dalo nazvat vědu, ale ta věda samozřejmě už není dána tím, že my bychom byli schopni to tady dotáhnout všecko dokonce sami, to už je týmová práce, že máme samozřejmě lidi, kteří dali optiku, máme lidi, kteří se zabývají fyzikou plazmatu, máme lidi, kteří dělají tu, řekněme, sluneční fyziku a tak dál. No a já s těmi mými spolupracovníky, což jsou buď studenti nebo doktorandi většinou toho oboru matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství ve UT v Brně, ale měli jsme tam i několik studentů z oboru fyzikální inženýrství, dokonce jeden z nich má nehynoucí zásluhy na softwaru, kterýma se ovládají ty fotoaparáty a tak dál. Tak právě díky tady těmto studentům a doktorandům se podařilo nakonec vytvořit jako docela velký tým, který na tom spolupracuje. No a mně se na tom líbí, že se mi do toho hlavně podařilo vtáhnout ty studenty. Jo. Dneska řada z nich už jsou hotoví jaksi absolventi naší školy nebo doktorandi a dodneska s nimi spolupracujeme. Jeden už dokonce je ve Švýcarsku, ale pořád s námi ještě stále nějakým způsobem spolupracuje. Takže řekl bych, že to byl takový jakýsi postupný vývoj. Aha. Jestliže dneska třeba se to někde prezentuje, jako že jsme od začátku to chápali jako nějaký vědecký projekt, tak to rozhodně není pravda. To vzniklo
přirozeným.
Ano, vzniklo to velmi, velmi přirozeným vývojem a byla v tom celá spousta náhod. Já jsem to od začátku takhle nikdy neplánoval. Člověk samozřejmě musí mít radost, když z něčeho, s čím si hraje po nocích a dělá to doma, neskládá v počátku do toho nějaké zásadní naděje, když to nakonec skončí tím, že to k něčemu je a že se to dál použít.
My jsme spolu mluvili, když jste v roce 2010 byli na jedné expedici, která pozorovala zatmění slunce. To byl taky úspěch, myslím.
Ano, to bylo na atolu, který se jmenoval Takatoto. Patří do francouzské Polynésie a tu expedici organizovala Havajská univerzita. A byla to vlastně první expedice, která nebyla aspoň částečně organizovaná náma, protože všechny ty expedice předtím, že já jsem byl na zatměních slunce, řekněme to 1999, to byl ten začátek, pak jsem byl na zatměních 2005, 2006, 8, 9, 10, 12. No a na těchto expedicích, řekněme až do roku 2008, to byly expedice, které byly z mého hlediska velmi komplikované v tom, že taková expedice je samozřejmě drahá záležitost a ty expedice byly totálně financované buď sponzorskými dary nebo našimi penězi. Jo.
Sami jsme
si to financovali.
Čili žádný stát, žádné
ne, jako bych řekl, daně naše. Za celou tu dobu v těch našich akcích kolem těch zatmění slunce v podstatě skončily, řekněme, úplně zanedbatelné peníze daňových poplatníků, když už ano, tak zaplacení nějakých, řekněme, třeba poplatku za vytištění vědeckých publikací nebo něco takového, což se v některých třeba časopisech platí, ale ty expedice jsme samozřejmě museli nějakou financovat sami. No a ta expedice v tom roce 2010 byla pro mě jakýmsi zlomem, protože jsem se stal členem týmu Havajské univerzity a od toho okamžiku jsem mohl tento pro nás tady v této zemi jaksi zcela zásadní a kardinální problém přestat řešit, protože vlastně to bylo financováno ze zdrojů Havajské univerzity.
Čili Havaj patří komu?
Havaj patří Spojeným státům.
Takže a tady skončíme, protože u toho se rozběhneme k další debatě. Takže nakonec vidíte, platí to Američani.
Ano, dá se přijít. Ano, jako není úplně pravda, že v tom nejsou peníze daňových poplatníků, ale nikoli v našich. Teda.
Když stíny se na střechách lámou a budeš zas sám. Když pod večer zavoní slámou, já radu ti dám. Mám v podkroví z pavučin zámek a holubí trůn. Dám tě rad několik stránek víčky k snům. Štěstí tě pláchlo zadními vrátky. Včerejší vítr nechytíš zpátky. Nad střechou se zatočí, řekne, tak se měj. Má
V Apetitu je hostem pan profesor doktor Miloslav Druckmiller. Víte, já jsem teď počítala, vážení a milí posluchači, v kolika letech se stal profesorem. Tak bylo mu něco přes 40, možná 45, ještě ho jmenoval vlastně za prezidenta Havla to bylo. A krásné vysvětlení toho, proč vlastně o to stál. Pane profesor, řeknete to stručně.
No,
protože to je, víte, kolem profesoru teď je takové větší, abych řekla, řečnění, ale nikdo možná nikdy nevysvětlil, proč vstát o ten titul. A to se mně hrozně líbí, jak vy to říkáte.
Samozřejmě ty motivy mohou být nejrůznější. Prostě některé z těch motivů mě neříkají vůbec nic, něco jako postavení nebo prostě jako možnost se tím titulem chlubit, to mě neříká nic, ale já jsem u něj stal z jediného důvodu, který je pro mě dost podstatný, a tím je svoboda. Protože pokud člověk je profesorem, tak na té vysoké škole se stává třeba garantem předmětu a může mít jakýsi vliv na to, jak se to učí, co se učí a tak dál. Dokud jsem byl třeba odborným asistentem, tak jsem musel učit, řekněme tak, jak ty osnovy nastavil někdo jiný.
Ano.
A to bez ohledu na to, jestli se mi to líbilo nebo nelíbilo.
Ano.
Já jsem třeba někdy měl zcela jiný názor, jak by se to mělo dělat, ale nemohl jsem s tím nic dělat. No a právě pokud člověk dosáhne, řekněme, tohoto titulu, tak má větší možnost ovlivňovat to, jak se to dělá. A to byl, řekněme, hlavní motiv, který u toho byl. Ono to možná vypadá, že jsem byl mladý profesor, ale to platí snad jedině
platí u nás.
Protože ve světě tomu tak samozřejmě není.
No. Ale u nás přece jenom tak kolem 40 to je ještě výjimka. Pojďme teď na tu Havaj, když ti Američani, víte, platí teďka ty vaše úžasné výzkumy. Tak řekněte váš poslední úspěch. Je to zajímavá věc, že vlastně to se odehrálo už 28. listopadu v roce 2013. Teď máme 12. března a najednou velká sláva. Tak nám to vysvětlete.
No, vysvětlím. Já to musím si trochu od začátku. Prostě když se čte nějaký ten novinový titulek, jeden, který mě třeba napadá, který jsem četl, brněnští věci jako jediní na světě společně s Havajskou univerzitou pozorovali umírající kometu.
Vědci z Brna a Havaje zachytili jako jediní umírající kometu.
Ano, tak ono to vypadá, ono to zní jako úplně fantasticky, to slovo jako jediní na světě a podobně, ale já musím říct, že pro nás to bylo obrovské zklamání. Obrovské zklamání. A to vysvětlení je celkem zajímavé. Prostě před několika lety, já si to přesně nepamatuju, takže radši nebudu říkat nějaká přesná čísla, byla objevena kometa, která dostala jméno Ison. A ta kometa měla tu zajímavou vlastnost, že když se spočítala její dráha, tak se zjistilo, že proletne neuvěřitelně blízko kolem Slunce, v podstatě tou vnitřní sluneční koronou. No a tím se stala nesmírně zajímavá nejenom pro astronomy zabývající se kometami, ale stala se zajímavou i pro sluneční fyziky. Protože taková kometa, když se trošku rozumí tomu, co se tam děje, je vlastně takovou kosmickou sondou, která je vypuštěna do oblasti, kam by skutečná lidská kosmická sonda nikdy nemohla být vypuštěna, protože by to nepřežila. No a tak s velkým předstihem asi rok a půl začaly velké plány, jak se ta kometa bude pozorovat. No a tehdy došlo k takovému, bych řekl, trochu zmatení, protože komety jsou velmi nevyspytatelné objekty. Prostě předpovídat jejich jasnost, odhadovat velikost těch jader kometárních, to je velmi nevděčná věc, protože na to neexistují žádné, řekněme, jednoduché matematické algoritmy, které by dávaly s vysokou pravděpodobností dobré výsledky. No a tak došlo k tomu, že samozřejmě, když se počítala dráha té komety a předvídalo se, jak bude jasná, tak to mělo samozřejmě velký rozptyl těch odhadů. No a jak už to bývá, prostě hlavně teda řekněme lidé, kteří dělají internetové stránky, novináři a tak dál, si samozřejmě z těch odhadů vybrali ty nejoptimističtější, které slibovali nějaké krásné divadlo. No? Ale upřímně řečeno, oni to nemuseli být jenom novináři. Prostě každý si přál, i každý amatérský astronom si prostě přál vidět jasnou kometu a řekl bych, že prostě nějak intuitivně tíhl vždycky spíš k těm optimistickým scénářům, než těm pesimistickým. No a tak došlo k tomu, že vlastně všichni si postupně vybrali ty optimističtější scénáře a předvídalo se, že to bude opravdu velká kometa. Ještě dnes najdete na internetu webové stránky, kde je ukázaná obloha, jak bude vypadat v prosinci minulého roku, aha, na které namalovaná obrovská kometa přes půl oblohy a tak dál. No a postupně, jak se ta kometa blížila Slunci, tak ty předpovědi začaly být poněkud pesimističtější ale řekl bych, že se to moc nebralo v úvahu. Pak se ta kometa poměrně blízko slunci jaksi dost zjasnila a tak se řeklo, no vidíte, oni ty optimistické předpovědi nakonec asi vyjdou, jo, a tak dál. No a já jsem vlastně kvůli průletu té komety ISON po dlouhé době vypustil expedici za zatměním slunce, protože jsem si nemohl dovolit prostě opustit školu na tak dlouhou dobu, abych jel expedici na zatmění slunce a ještě tři týdny na to jel pozorovat kometu, ano. Protože to bylo samozřejmě během semestru, kdy běžela výuka. Ano. A ještě kdybych učil, řekněme, ten základní kurz matematiky, tak dobře, tak my kolegové by to třeba za mě vzali, ano. Ale tím, že učím tady ten obor matematické inženýrství a fyzikální inženýrství, tak to někomu dáte nepříjemný, protože někdo to dlouho neučil, že jo, tak se to musel těžce připravit, čili takový atentát bych na své kolegy nikdy nespáchal, tak jsem to prostě udělal tak, že jsem prostě si vybral jenom tu jednu možnost, že bych jel teda pozorovat tu kometu. No a samozřejmě jsem se zachoval skoro stejně jako všichni ostatní, i když jsem chápal velmi dobře různé scénáře, tak jsem stejně jaksi v koutku duše věřil, že vyjde ten optimisticky. Mm-hmm. No a odjeli jsme prostě na Havaj, tam byl připraven velký program, ve kterém jsem byl takové malé kolečko. Šlo prostě o pozorování té komety v nejbližším bodě její dráhy, čili u slunce. Jaksi líčení těch přístrojů by byla zdlouhavá věc a myslím, že není moc důležité, ale prostě byly tam připraveny nejrůznější experimenty, ve kterých já jsem měl být vlastně ten poslední článek, to je ten, který bude zpracovávat ta data. Ano, v podstatě obrazy, ano. Spektrogramy a tak dále. No a tak já jsem tam odjel prostě těsně před průletem té komety Perihelem z toho důvodu, že jsem nechtěl vypadnout z té školy na příliš dlouhou dobu, v době, kdy mý kolegové už na Havaji to dávno montovali a chystali a tak dál. Přijel jsem tam na poslední chvíli, no a během těch asi 3-4 dnů, co jsem byl před tím důležitým datem, což bylo toho 28. listopadu loňského roku, tak jsme to tam všechno nachystali, no a ta kometa se při průletu Perihelem, což je ten nejbližší bod ke slunci, prostě rozpadla a přestala existovat. Takže zaprvé při tom průletu byla velmi slabá, daleko slabší, než se původně předpokládalo. A to byl taky zřejmě hlavní důvod, proč jsme byli jediní, kteří tu kometu zaznamenali. Ten důvod je trochu kuriozní, protože já jsem měl na krku to nepříjemné rozhodnutí, jak se to bude pozorovat a jaká data se získají, abych já to mohl zpracovat. A protože já jsem si nebyl jist, jak to mám udělat. Prostě tápal jsem, k tomu nebyl precedent žádný. Jo? Tak já jsem to vyřešil prostě tak, že jsem se jaksi připravil na řadu variant a pořídil jsem takový kompromis, nebo vytvořil jsem takový kompromisní scénář, který by seděl na všechny možné varianty. No a zatímco ti ostatní se snažili získat co nejlepší data a tak si vybrali jeden ten scénář a řekli si, na tohle vsadíme a prostě uděláme to takto. No a právě tady to jakési mé tápání nakonec umožnilo, že část těch dat byla jaksi vhodná tady pro to zpracování. No, už ten den, co ta kometa proletala Perihelem, prostě na internetu byl velký pesimismus, že prostě všecko je ztraceno, kometa se rozpadla a tak dál, což byla v podstatě pravda, ale ne úplná, ona ta kometa to ještě jako trochu přežila, ještě chvíli byla vidět. Uh-huh. No ale v každém případě my jsme byli připraveni na něco úplně, úplně jiného. Tam byla řada přístrojů, ze kterých nejsou zatím žádná použitá.
Čili moderní technologie selhaly?
No tady selhalo skoro všechno, co jsme měli. A jedině dá se říct, to nejjednodušší zařízení, což byl koronograf, který to pozoroval v viditelném části spektra, dal prostě nějaká data, ze kterých se mě později podařilo vytáhnout tu kometu. Takže, jak bych to řekl asi takhle, jsou to takové smíšené pocity. Jo? Na jedné straně je to fajn, že se podařilo.
Ale jste jediní vlastně.
No jsme jediní, ale jako pro mě to má pořád takovou tu hořkou příchuť, že jsme měli nachystaný něco lepšího a tak dál. Samozřejmě ono to jako zpětně už vypadá jako líp, že jsme nakonec něco napozorovali, něco z toho bylo, samozřejmě jakési vědecké výsledky to přineslo, což já nemůžu vůbec posoudit, to můžou posoudit spíše astronomové, já jsem tam byl to kolik.
Taky píše Česká astronomická společnost.
Jistě, ale prostě já se cítím být stále matematikem. Jo,
čili právě
prostě
mě to zaskočilo, já si říkám, taky on spíš astronom nebo matematik.
Jako spolupracuju trvale s astronomy, ale snažím se jakoby jim fušovat do řemesla jenom částečně. Prostě, abych s nimi mohl spolupracovat, tak samozřejmě jim musím rozumět. Tak jsem se spoustu věcí snažil naučit a tak dál, ale samozřejmě pro mě je strašně důležitá ta spolupráce především s tou Havajskou univerzitou.
A pojďte k tomu, to je zajímavý teda. A tam je nějaká dáma, která se tomu věnuje. Ano. I to mě hodně zaujalo, jsi říkala žena ano, to v tomto oboru.
To je profesorka Shadia Habal, což je šéfka vlastně tady toho slunečního výzkumu tam a donedávna šéfka celého toho ústavu, něco jako náš děkan, akorát, že oni to nemají takhle nazvaný jako děkan, oni mají ředitele a potom člověka, člověka, který se nazýval Chair, což je nějaký šéf jakoby toho vědeckého výzkumu, takže ona byla šéfem toho vědeckého výzkumu. No a za celkem zajímavých okolností jsem se s ní seznámil, velmi bizarních a složitých, což není podstatné, ale důležité je to, že od nějakého roku 2008 jsme začali jaksi velmi intenzivně spolupracovat, a to až tím způsobem, že jsme vytvořili něco jako společný tým, který ona šéfuje, který je totálně mezinárodní, protože tam potřebujeme optiky, to šéfuje jeden profesor z Německa. Máme tam další lidi, kteří se zabývají, řekněme třeba obrázky z kosmických sond, což já se spolupráce s Irskem a Walesem. Takže prostě je to takový velký, velký mezinárodní tým.
Kolik let je teda mě asi?
Je o 3 roky starší než já.
Čili v takovém zrálém věku, ano. Už to hodně ví o životě, hlavně o vědě.
O vědě a hlavně má jednu úžasnou schopnost, která je dost vzácná, a totiž to, že velmi přesně ví, co neumí.
Takže si najde ty odborníky.
Ano, to je naprosto úžasná věc, které si cením snad ze všeho nejvíc.
To je úžasná schopnost.
Protože bohužel, neříkám, že to je úplně nejběžnější problém, ale je to problém docela častý, že prostě ve vědě se najde někdo, kdo, jak si bych řekl, se snaží pokrývat větší oblast, než ve skutečnosti umí. Jo? A speciálně tady v té sluneční fyzice je ten problém docela vážný, protože speciálně třeba ta pozorovací technika se v poslední době změnila naprosto zásadním způsobem. A kdo v tom oboru trvale nepracuje, tak má obrovský problém to zvládnout. A na ní je naprosto úžasné, že ona přesně vytipovala ta slabá místa a zhnala si na to lidi od jinut. No a jedno to slabé místo jsem snad byl i já, nebo ta zaplnění, aby byl přesně jedno zaplnění toho slabého místa jsem možná byl i já, že se zabývám vlastně tím matematickým zpracováním obrazu. Ale hlavně, co se mně líbí ještě víc, že od jisté doby pracuji vlastně jakoby na objednávku, protože dřív to bylo tak, že já jsem ta data zpracovával v podstatě tak, jako já, jako matematik jsem byl přesvědčen, že to, co dělá, může k něčemu být. Teď to vypadá trochu jinak. Teď to zní, my bychom potřebovali vědět to a to, pořiď ta data a zpracuje tak, abys nám tuto informaci poskytl. Což je pro mě jako pro matematika ideální věc, protože mám zadání.
Ano. A ještě jedna věc, proč najednou, když se to odehrálo v listopadu 28., proč teď vlastně se o tom tak píše?
To souvisí s formou, jak to prezentuje ta Havajská univerzita.
Ano.
Prostě tady na těchto univerzitách, a ta Havajská univerzita patří mezi ty, řekněme, prestižní univerzity v oblasti astronomie. To mimochodem souvisí s těmi velkými observatořemi, které patří do její působnosti, které jsou třeba na Mauna Kea nebo na té observatoři Haleakala, kde jsem byl, tak oni mají prostě zvyk, pokud se něco podaří, tak to prezentovat. Prezentovat tak, aby se o tom vědělo, aby to bylo v televizi, aby to bylo v tisku. Řekněme, my se to pomalu učíme, u nás to tak, řekněme, nefunguje. Jo? U nás proběhne spousta zajímavých oběhů bez toho, aniž by si toho veřejnost vůbec všimla. Jo? A prostě když se něco takhle podaří, jako já jsem před chvíli říkal, že já to za úspěch nepovažuji, já to považuji za zklamání, ale prostě úspěch to zřejmě byl v tom smyslu, že jsme byli jediní. No a oni prostě nechtěli to jaksi pustit do světa dřív, než vyjde v nějakém dobrém, kvalitním vědeckém časopise článek tady o tomto. Ne, že by samozřejmě takový článek byl něčím jako 100% potvrzením, že to je v pořádku, to je samozřejmě hloupost, to ve vědě neexistuje, ale dá se říci, že ten článek do značné míry minimalizuje nějakou blamáž, jo? Že by vyšli do světa s něčím, co budou muset za 3 měsíce dementovat třeba.
Čili vyšel článek.
Čili ano, on ještě nevyšel, on byl přijat, ale byl přijat ve velmi slušném astronomickém časopise a i hned na to následovala tisková konference, kde oni to pustili do světa. No a to byl taky moment, kdy já jsem získal právo o tom vůbec mluvit, protože do té doby jsem to vlastně tajil.
Ale vidíte, teď jste to tady řekl.
No teď už jsem to řekl, tak, protože už můžu.
Úžasný. Já vám moc děkuju, že jste přišel, protože váš čas má opravdu hodnotu, kterou nedovedu vyčíslit. Naším hostem byl pan profesor dr. Miroslav Druckmiller, kandidát věd. Děkuju.
Mějte se hezky. Požáry ze 4 stran hoří léto.
Požáry ze 4 stran Zelené
si strach posílá to. Omamně kvetou akátové háje, zelená duše vína doutá na vinicích, krvácí vlčí máky v obilí.
Přichází tma po stříbrném mostě kráčí luna. Svět jak chleba vytažený z pece a noc ujídá, a noc ujídá.
Požáry ze tří stran hoří léto, mě kvetou akátové háje, zelená duše vína doutá na vinicích, krvácí vlčí máky v obilí. Požáry ze čtyř stran hoří léto,
oma
mě kvetou akátové.
Tu jsme slyšeli Hradišťan. Mnohem víc písní uslyšíte samozřejmě po 12. Je tady Jiřina Ostrá. Přeji hezké dopoledne.
Ahoj, je to tak krátce po 12. hodině pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno, Morava, krásná zem. Pořad, ve kterém hrají dechové kapely a také cymbálové muziky. Dnes si mimo jiné zaspíváme třeba s Tůfarankou, zazní Známé lidové, Kdyby byla Morava, Skleničko ty skleněná a další. Během pořadu navštívíme Topolnou a tam se setkáme s kapelníkem dechové hudby Topolanky s panem Jiřím Foltýnem, takže krátce po 12. hodině, přátelé.
Tak a teď je 11.55, apetit končí. Za pozornost děkuji autorka pořadu Marca Antošová a přeji vám dobrou chuť k dnešnímu obědu.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art?